Det er rekordbeslag av kokain I Europa, med en færre beslag av nye psykoaktive stoffer, og flere europæere går til behandling for cannabisbruk. Velkommen til Folkehelsepodden. Denne gangen temaet det europeiske narkotikamarkedet. Temaet for denne podcasten altså det europeiske narkotikamarkedet. Mitt navn Erik Bullvall. Med meg så har jeg Ola Rød Bilgrei og Thomas Anton Sandøy. Begge rådgivere ved Folkehelseinstituttet og en del av jobben. Deres å være Norges kontaktpunkt mot EU sitt narkotikaovervåkingssenter. Der senteret heter European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. Et langt ord, men for korta så blir det bare EMCDDA. Og Thomas, kan du si litt om hva EMCDDA jobber med?
Det kan jeg. EMCDDA, eller EUs narkotikabyrå, holder til I Lisboa I Portugal. Og det byrået overvåker narkotikasituasjonen, eller narkotikafenomenet I Europa. Så alle EU-land, pluss Norge og Tyrkia, med der, samler inn informasjon om hva som rører seg I narkotikamarkedet, både på brukerside og på forsyningssiden. Og det kulminerer da I en årlig narkotikarapport da, som kommer nå.
Ja, og her det altså informasjon fra Norge som levert inn fra Folkehelseinstituttet, og det det dere jobber med. I årets rapport så trekker EMCDA blant annet fram utviklingen I kokainmarkedet som et spesielt viktig tema. Hva det som utviklingen på kokainmarkedet nå, Thomas?
EMCDA slår opp kokain som et av liksom, hovedfunnene I rapporten. Det handler I første omgang om beslag, at det rapporteres om rekordstore beslag I Europa. Vi har sett en dobling I mengde. Det ble beslaglagt rundt 70 tonn I 2016, rett over 140 tonn I 2017. Antall beslag har gått opp. Styrkegraden har gått opp, så I summa summarum da, så regnes kokaintilgjengeligheten som ganske høy I Europa nå.
Det betyr det at det flere beslag, at det også mer bruk, eller trenger ikke det å være noe sammenheng der?
Ja, ikke nødvendigvis en sammenheng. Det, altså, beslag speiler politiets innsats og tollmyndighetenes innsats. Man ser tegn på at bruken går opp I noen land da. Jeg kan kanskje skyte inn at markedet I Europa litt delt, altså kokain har tradisjonelt sett vært knyttet mest til sør- og vest-Europa, Spania, Frankrike, landet der nede da, mens vi her I nord har kanskje, vi har brukt mer amfetamin da. Så det et delt marked da, men man ser tegn på økning både her og der, og Blant annet I form av behandlingsforespørsler, da, at kokainklienter da, utgjør en økende andel av de som søker behandling for første gang.
Det sånn I Norge også, at det øker I behandling av kokain her også?
Nei, vi ser en økning I beslag I Norge. Sånn sett er vi I takt med andre deler av Europa. Da. Politiet melder om økende antall og økende mengde kokainbeslag. Men antallet som søker behandling for kokainproblemer I Norge, det veldig lavt. Det var 102 stykker I 2017, så det veldig, veldig få.
Hvordan det med sånne akuttinnleggelser? Det mye av det, eller det folk som har holdt på en stund, for å si det på den måten?
Ja, kokain det stoffet som fører til flest akuttinnleggelser I Europa. Så kokain absolutt til stede der. Det ikke tilfelle for Norge. Igjen da, det jeg sa om litt sånn regionale forskjeller I bruk av stoff. Her altså de fleste akuttinnleggelsene I Norge knyttet til andre stoffer, som for eksempel amfetamin da. Men kokain det stoffet som står for flest akuttinnleggelser hvis du ser på hele Europa da.
Hvordan det med bruken av kokain I Europa? Har det gått opp eller ned?
EMCDA rapporterer at rundt 2,6 millioner unge voksne, eller 2,1% I den aldersgruppen der, da, har brukt kokain siste år. Og her Norge helt på nivå med Europa. Da, I våre undersøkelser så det rundt 2% av de unge voksne, 16-34 år, som sier at de har brukt kokain siste år. Da. Men så vet vi samtidig at altså, I enkelte grupper I samfunnet, for eksempel I utelivet, da, hvor vi har gjort et par studier her I Norge, så den andelen høyere da. Vi gjorde en undersøkelse I 2017, og da rapporterte rundt 14% I utelivet I Oslo at de hadde brukt kokain siste år. Så går du inn I enkelte miljøer eller enkelte grupper, så vil de andelene være større.
I den europeiske narkotikarapporten så omtales også bruken av cannabis. Hvordan utviklingen av cannabisbruken I Europa, Ola?
Jo, det jo sånn, rapporten tar jo for seg mange temaer og mange stoffer, og man ser jo at det litt endring på noen ting, og det kommer nye stoffer til, og for eksempel kokain som vi har snakket om, endrer seg litt. Men det som jo på en måte det som mest utbredt når vi ser både I befolkningsstudier, I beslagsdata, egentlig alle de indikatorene EMCDDA jobber med, så jo cannabis I en helt egen liga. Altså hvis man ser på totalen av alle narkotikabeslag som ble gjort I Europa, så står jo cannabis for over 70% av alle disse beslagene her. Og det også det helt klart mest brukte illegale rusmidlet, både I Norge og I Europa for øvrig. Så hvis vi tar utgangspunkt I de europeiske tallene, så var det drøyt 14% I aldersgruppen 15-34 år som oppgav brukt I løpet av siste året.
Det var I Europa det?
Det var I Europa. Og I Norge så andelen litt lavere. Vi har drøyt 10% I den samme aldersgruppen, eller fra 16-34 år da, som oppgir å ha brukt I løpet av sist år.
Det sånn at de har brukt det en gang da, eller har de brukt det mange ganger, vet man det?
Da skal de oppgir de å ha brukt det minimum en gang.
Så man har liksom ikke noe sånn indikasjon nødvendigvis på at det noen som avhengig av det. Det kan være at de bare har testet den gang da, eller?
Ja, de fleste som oppgir at de har brukt cannabis I våre befolkningsdata, de oppgir at de har brukt det ganske få ganger. De som oppgir at de har brukt det 20 ganger eller mer siste måned for eksempel, da, hvor man over et litt sånn annet landskap, det veldig, veldig få.
Hvordan det med bruken på videregående skoler og blant gutter? Jeg har hørt at der lurer man på om det kan være en økning.
Det jo noen norske studier som har sett på dette fenomenet her. I denne nye rapporten fra EMCDDA så viser man til tall fra en studie som heter ESPAD-studien. Da tar man utgangspunkt I 15- og 16-åringer rundt omkring I hele Europa. Og da ser man at altså gjennomsnittstallet for EU-landene så det 16% som oppgir å ha brukt cannabis noen gang. Mens det I Norge så var det 7% som oppga at de hadde brukt cannabis noen gang. Så her ligger vi ganske mye lavere enn det europeiske gjennomsnittet, men det da snakk om 15- og 16-åringer.
I tillegg til den europeiske skoleundersøkelsen som Norge med I da, har NOVA en undersøkelse som heter Ungdata, som dekker veldig store deler av landet. Og de, I deres seneste rapporter så viste de til en økning I cannabisbruk blant spesielt gutter på videregående. Da. Så vi har noen indikasjoner på en økning I bruk blant akkurat den gruppen I Norge også. Da. Selv om ESPA-dataene, de som vi rapporterer I EMCDDA-rapporten, de viser en slags topp rundt 2000, og at det har vært en nedgang siden det. Da. Men nå skal den undersøkelsen gjentas I 2019, så vi får se hvordan det blir der.
Kan man se noe I forhold til behandling da? Det økning I behandling også, eller?
Det jo en av tingene der? Som trekkes fram I denne rapporten. Det jo bekymring knyttet til det man kan se et økende inntak av cannabispasienter til rusmiddelbehandling. Det ser man rundt omkring I hele Europa egentlig, og vi ser det også I Norge. Og det kan jo være veldig mange ulike forklaringer på hvorfor vi ser dette fenomenet her. Man vet jo ikke helt sikkert, men det I hvert fall de ulike forklaringene som liksom lansert. Da. Noen snakker om at det et mindre stigma knyttet til det å søke hjelp for cannabisproblemer, at det faktisk lettere å oppsøke hjelp. Det andre kan være at det har utviklet seg et reelt behandlingstilbud for de som sliter med cannabisavhengighet eller relaterte problemer, at det faktisk et fokus og et tilbud. I enkelte land så har det også vært en praksis at de henvises fra straffesystemet videre til behandling, noe som kan også bidra til å øke den andelen. Og kanskje den siste forklaringen som man også ser I forlengelsen av dette her, jo at man, særlig beslagsdata da, rundt omkring Europa, ser at den cannabisen som beslaglegges mer potent, altså at man ser en økning i THC-nivåene.
Det har jo også vært litt snakk om det her med legalisering eller ikke i forhold til cannabis. Det endrer seg rundt omkring i verden. Hvordan er utviklingen i Europa på det feltet?
Dette her jo et tema som genererer veldig mye interesse og veldig mye debatt, altså både i politisk, men også kanskje i samfunnet ellers. Og det jo da særlig en debatt knyttet til hvordan dette stoffet skal reguleres. Vi har jo en såkalt rusreform på trappene her i Norge, hvor da et utvalg skal levere sin anbefaling til helse- og omsorgsdepartementet i løpet av året, hvor da selvfølgelig cannabis vil utgjøre liksom en viktig del av dette mandatet til dette utvalget da. Men det klart, altså Europa påvirkes jo av de politiske endringene man ser globalt. Nå har Kanada legalisert bruk av cannabis, man ser også i flere ulike stater i USA, har de nå flere år med et kommersielt og tillatt salg av cannabis.
Men er det noen steder i Europa at det er tillatt på noe vis, eller er det forbudt overalt i Europa?
Altså, det ikke legalisert noen steder i Europa. Det litt som man må ha tunga litt rett i munnen her, men det jo flere steder som har avkriminalisert. Det vil si at det fortsatt ulovlig, men man får ikke en strafferettslig reaktion hvis man blir tatt. Altså kanskje det tydeligste eksempelet jo Portugal, som avkriminaliserte alle stoffer i 2001. Og da var målet at man da i stedet for å møte justisvesenet, hvis man ble tatt med en brukerdose narkotika, så skulle man heller da møte helsehjelp eller helsevesenet da. Og det kan jo være tegn som tyder på at vi går også i den retningen her i Norge. For det jo klart, det jo mye debatt knyttet til de store ressursene som fortsatt brukes for å håndheve forbudet mot cannabis. Hvis man ser på den europeiske statistikken, så halvparten av alle lovbrudd som knyttet til bruk og besittelse, det relatert til cannabis. Så det betydelige summer som fortsatt brukes på å håndheve dette forbudet. Det man også ser som en konsekvens av endringene man ser kanskje særlig i USA eller i Nord-Amerika, jo at etter legaliseringen og kanskje ikke minst kommersialiseringen av cannabisprodukter, så har man jo også sett en produktinnovasjon i kjølevannet av dette her. Og det vil si at det har kommet veldig mange flere ulike produkter på cannabismarkedet, altså det ikke lenger bare hasj eller marihuana som røykes, men det også en rekke ulike altså spiselige produkter, oljer, ulike ting og tang som man også ser da komme inn på det europeiske og også det norske narkotikamarkedet.
Cannabis er altså det mest utbredte stoffet som blir brukt i Europa. Heroin er jo et stoff som mange tenker er død og fordervelse og det verste narkotiske stoffet. Der har jeg skjønt at det har vært en utvikling i beslag der også. Er det en økning på det feltet?
Ja, det rapporteres om en økning i heroinbeslag på rundt et tonn. Og du har helt rett, heroin får mye oppmerksomhet, med god grunn da, fordi heroin har, som du sier, forårsaket mye død, og ja, gjennom sprøytebruk, infeksjonssykdommer. Og i Norge så er det gjerne heroin folk tenker på når man tenker på de synlige rusmiljøene da. Og man driver med substitusjonsbehandling for folk som er avhengig av heroin. Så heroin får naturlig nok mye oppmerksomhet. Men man har sett noen endringer i det markedet også, da, som EMC da velger å slå opp i denne rapporten. Og en av de tingene som jeg tenker er interessant er at man ser en, selv om heroinbeslagene har gått opp, så ser man en svak dreining mot andre opioider, da. Andre syntetiske opioider. Og med opioider, så det er en samlebetegnelse på naturlige eller syntetiske stoffer med utgangspunkt i opium, da. Opium som i stor grad produseres i Afghanistan. Og det man ser da er at man gjør, det har vært en økning i beslag av andre sånne opioider. Jeg kan nevne noen da. Tramadol, og så disse substitusjonslegemidlene som vi kjenner fra Norge, metadon og buprenorfin, kodein, Og oxycodon. Oxycodon er kanskje noe man kjenner fra denne her opioidepidemien i USA. Da. Og dette her er medikamenter, men som er sterkt avhengighetsskapende. Da. Og man har gjort flere beslag av disse stoffene, og man ser en økning i andelen som søker behandling for disse andre opioidene. Og så ser man også at disse andre opioidene står bak en økende andel dødsfall i Europa.
Hva kan grunnen være til at det øker i sånne syntetiske varianter?
Det et godt spørsmål. Da. Altså, USA har jo fått en del kritikk for sånn foreskrivningspraksis, at man har fått det av legen, og at det har skapt problemer for en del folk. Da. En litt sånn løs foreskrivningspraksis. Men det er, ganske, det er ikke alltid så godt å si om disse legemidlene er foreskrevet eller omsatt på det illegale markedet. Det er ikke alltid like lett å skille. Da. Men vi ser også i Norge, da, det tenker jeg er et litt sånn viktig funn, at altså, de to siste årene hvor vi har data på overdosedødsfall, da, så er ikke heroin den viktigste dødsårsaken lenger. Disse andre syntetiske opioidene står for rundt en fjerdedel av dødsfallene. Da. Og med andre syntetiske opioider så mener jeg altså legemidlene morfin, kodin og oxycodon. Og det er igjen da, veldig mange av de som dør av overdoser, de har tatt flere stoffer, ikke alltid like lett å peke på ett stoff som den utløsende faktoren, men i våre data så virker det åpenbart at disse legemidlene da, eller disse syntetiske opioidene, de spiller inn på dødsfall i Norge da.
I rapporten så nevnes det også noe som kalles nye psykoaktive stoffer, altså NPS. For oss som ikke er veldig inne i det her, kan du si kort, hva er det, Ola?
NPS, det er rett og slett nye stoffer som ikke er regulert inn under FNs internasjonale lovgivning. Og det har jo vært en veldig sånn rask innovasjon av disse nye stoffene, så det har jo vært knyttet veldig mye liksom, bekymring til dette fenomenet. Det var jo en topp i 2014, med over 100 nye stoffer som liksom ble avdekket eller registrert for første gang på det europeiske narkotikamarkedet. Og EMCDDA de overvåker nå over 730 nye stoffer. Og dette er jo ting som har kommet på markedet bare i løpet av de siste 10-15 årene.
Er de like farlige alle de her 700, eller er det samme variasjon som i blant andre narkotiske stoffer?
Nye psykoaktive stoffer brukes jo gjerne som en samlebetegnelse for når man snakker om disse stoffene her. Men det består jo av en rekke ulike stoffgrupper. Altså kanskje det mest kjente er jo noe vi kaller syntetiske cannabinoider, noe som etterligner effekten av altså vanlige cannabisprodukter. Det er kanskje her den største innovasjonen har vært med henhold til antall ulike stoffer som er funnet på markedet. Og også en veldig stor variasjon i liksom risikoprofilen, eller hvor farlige disse stoffene her er. Hvis man tar disse cannabinoidene, så har det vært noen som har vært tilsynelatende relativt ufarlige, men vi har også enkelte stoffer hvor det har vært knyttet flere titalls dødsfall til i Europa. Men det kanskje den siste utviklingen man har sett som det er man er bekymret over, er jo fremveksten eller funnene av såkalte fentanyler, altså syntetiske opioider, altså helt nye syntetiske opioider, som man finner på det europeiske narkotikamarkedet. Og disse stoffene her er liksom en helt annen liga hva gjelder styrkegrad. Det er selvfølgelig variasjoner innad i denne gruppen her også, men enkelte av de stoffene man finner, så skal det ekstremt lite til før man overdoserer.
Hvem er det som bruker sånne stoffer? Er det folk som kjøper det på internett, eller er det mer de som for eksempel bruker heroin og type ting?
Hvis man skal ta Norge som et eksempel, som heldigvis har vært lite berørt knyttet til disse nye fentanylene, i hvert fall relativt til andre land, sånn som vårt naboland Sverige, så kan man jo si, kanskje heldigvis da, at de fleste funnene vi har av fentanyl i Norge har vært knyttet til falske stoffkopier, altså gjerne legemidler, at de ser ut som å være tradisjonelle, vanlige legemidler med logo, altså det er en tablett, ser helt vanlig ut. men som da inneholder noe helt annet enn det man tror når man ser på dette produktet. Så det kan jo tyde på at det ikke er noe særlig marked for disse fentanylene her i Norge, at man ser ikke så veldig store beslag av det. Men det er jo klart, det er jo ekstremt uheldig at det kan eksistere stoffkopier på markedet som inneholder noe helt annet enn det som står på produktet, og som er langt, langt farligere.
Denne fentanylproblematikken som får mye oppmerksomhet, og som fortjener mye oppmerksomhet, den preger jo markedet i USA, blant annet, forårsaket mye dødsfall i USA. Og i Estland, da, som har vært det land i Europa som har ligget på toppen av denne overdosestatistikken som vi henviser til, da, det er i hovedsak fentanyl som har drevet den overdoseepidemien i Estland. Nå ser de en nedgang i overdosedødsfall i Estland, som er veldig bra, men for de da, så har det vært i stor grad knyttet til fentanyl, noe vi da heldigvis foreløpig har blitt skånet for, da, i stor grad.
Ja, og hvis vi også ser oversikten generelt for dette vi gjerne refererer til som nye psykoaktive stoffer, så ser vi jo nå altså i Europa generelt for første gang at beslagene begynner å gå nedover. Dette har liksom gått steget og steget og steget, men nå begynner det å gå nedover. Men dette her har vi jo også sett i Norge i flere år. Altså det var en topp i 2014, da var det et rekordår i Norge, med, altså da hadde vi nesten 1000 beslag. Hvis man tar utgangspunkt i 2017-dataene, så var det under 300 beslag av disse produktene i Norge. Så det er jo en betydelig nedgang, som kan selvfølgelig ha veldig mange ulike forklaringer, men det kan jo også tyde på at disse produktene her rett og slett ikke slår noe særlig an blant norske brukere. At det er de tradisjonelle stoffene, sånn som cannabis, kokain, MDMA, amfetaminer, sånne ting som fortsatt er det som dominerer på det norske narkotikamarkedet i dag.
Da har vi hørt litt om innholdet i årets europeiske narkotikarapport fra EUs narkotikabyrå i MCDDA. Rapporten finnes på nettsida deres, du kan også finne den via foi.no. Takk til Ola Rød Bilgrei og Thomas Anton Sandøy for en kort prat om europeisk narkotikarapport.